nuti Yesus itti buluputanneerra egaa maal goone sagammachiimna re
waan hundumaa dura laphee kee sammuuf humna kee hundumaan waaqa kee jaalachuudha. Jaalalli akkanaa akka teennaa hunda gammachuun waaqaaf ajajamtu si taasisa. Lammata ammoo kan baay'isee si barbaachisu nama isaan kaan ammoof jaalattu jaalachuudha. Yoo nama hunda jaalatte eenyuttu hamaa hin gootu. Iyyasuus akka diina keenyallee jaalannu nu barsiiseera. Waaqayyo waan biraa hundumaa dhiifneessa duwwaaf akka sagannu nu ajaja. Akka maqaasaa akkanumaan dhoofnu hin barbaadu. Guyyaa torba keessaa gaaf tokko akka lafa olluuf akka isaa sagannu nurraa barbaada. Abbaa keenyaaf haadha keenya akka ulfina kenninu nutti hima. Akka lubbuun ajjeefneef akka dubartiin dhiira biraatti yookiis dhiirri dubartii biraatti hin darbine nu dhoowwa. Sobuuf soba masakkaruu nu dhoowwa. Gubboo akka hin nyaanneef akka nama hin moksine nu gorsa. Akka nanneef akka waan kan keenya hin ta'iin hin hawwines nu dhoowwa. Kiristaanni niitii isaa wajjin yookiis dhirsa ishii wajjin qulqulluun buluu barbaachisa. Dhagna keenya cubbuuf amala gadheettii eeggachuu nu barbaachisa. Warra keenyaaf hin naana hin jaalanna. Kan nyaatan, kan uffatan, kan itti galan jabaanni hojjennee kenninaaf. Ijoollee keenya waaqa jaalachuuf isaaf ajajamuu barsiifna. Rakkataaf dhibamaa hin gargaarra. Akka sagalee waaqaa nama hunda qaqqabu waan qabnuun beeta kiristaaniif warra macaafa qulqulluu barsiisan gargaarra. Waa'ee Iyyasuus kan hin dhageenyetti odeessina. Waaqayyo akka atitti dubbattee si dhaga'u barbaada. Warra kee wajjin ganamaaf galgala waaqa kadhadhu. Ennaa hojjettus ennaa deemtus waaqatti dubbadhu. Akka Iyyasuus dhiyaana kee odoonyaatiin waaqa galateeffadhu. Rakkoof gadda maamsaaf sodaa keetti waaqni akka si gargaaru gaafadhu. Lafa kanarratti abbaan moosaa jaalatu caala waaqni abbaan kee si jaalata. Waaqni si uume sana booddee cubbuu keetiif ilmoosaa akka siif du'u dabarsee kenne. Amma immoo waan gaarii kan si barbaachisu hundumaa akka argattu barbaada.
Silaa eenyuun kan nu uume irra gaarii kan nu barbaachisu beeka.
Egaa nama barbaadadhuuti akka sagalee Yesuus amma ati qabattutti deddeebisee siif anabbabu kadhadhu. Gara beeta kiristaanii dhaqiitii qaalii waaqaa dhagaye. Ennaa macaafa qulqulluun teeppiif reediyoon himamu dhaggeeffadhu. Kan dhageesse immoo macaafa qulqulluu keessa akka jiru ilaalladhu. Waaqaaf sagaduuf kadhachuuf kiristaanota biraa wajjin walitti sassaabami. Hafuurri Waaqayyoo immoo akka ati ilmoo Waaqayyoo isa dhugumaatti bultu akka si gargaaru ennaa hundumaa yaadadhu.